dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, apa kabarnya? Setelah memulai kembali rutinitas ya, sehabis liburan tentu saja memerlukan motivasi yang kuat. Karena memang setelah bersirahat tentu saja untuk kembali beraktivitas ya cukup berat nih sepertinya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Bisa jadi itu hanya asumsi saya aja. Oke, tapi baiklah. Dalam kebersamaan kita kali ini tentu saja saya akan menyemangati Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Kemudian ada cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara. Dan informasi lainnya tentu saja yang akan membuat hari Anda semakin berwarna. Saya Agus Santika, inilah siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutus 4 orang utusan khusus presiden yang mewakili Indonesia untuk mengikuti pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus. 4 orang utusan Prabowo itu adalah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Ciwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia tahun 2024, Ignatius Jonan. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari lapangan Santo Petrus Vatikan melalui postingan di akun Instagram pribadinya Minggu 27 April 2025 menyampaikan ucapan duka cita mendalam atas wafatnya yang teramat suci Paus Fransiskus. Selain itu, ia juga menyampaikan pesan dan rasa kehilangan Presiden Prabowo atas wafatnya yang teramat suci Paus Fransiskus yang menjadi panutan dalam memberikan warisan kecintaan atas perdamaian dunia serta warisan kerendahan hati.
Dan juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto serta seluruh umat Katolik yang menghadiri pemakaman di Vatikan. Karena kita kehilangan seorang panutan yang memberikan warisan kecintaan atas perdamaian dunia, kemudian warisan atas kerendahan hati, dan juga warisan untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia ini.
Joko Widodo beserta utusan khusus presiden lainnya pun memanjatkan doa agar yang teramat suci Paus Fransiskus beristirahat dalam damai abadi dan semoga jiwanya diterima di pangkuan Tuhan Yang Maha Kasih. Utusan khusus Presiden Indonesia adalah salah satu dari sekitar 170 delegasi dari negara dan organisasi internasional yang menghadiri misa pemakaman Paus Fransiskus. Yang hadir antara lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pangeran William dari Inggris dan Raja dan Ratu Spanyol, juga dari Kerajaan Belgia, Swedia, Norwegia, dan Monaco. Berita selanjutnya. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar bertolak ke Madinah, Arab Saudi untuk mengikuti pertemuan Forum Yayasan Hadis yang terafiliasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Dilansir keterangan Kementerian Agama Indonesia pada Minggu 27 April, pertemuan yang diadakan 3 kali setahun ini menjadi platform penting bagi Indonesia untuk menyampaikan berbagai agenda strategis. Umar menyebut salah satu alasan kehadirannya untuk mendorong dukungan Arab Saudi untuk pembangunan museum di Indonesia yang terkait dengan haji dan hadis. Haji adalah ziarah umat Islam ke Mekah, Arab Saudi, dan sekitarnya. Sementara hadis adalah kumpulan perkataan dan tindakan dari Nabi Muhammad.
Apa yang kita akan bicarakan sebentar ini, ada kepentingan Indonesia juga di situ nanti, karena kita akan minta nanti museum, bagaimana membangun museum haji, museum hadis di Indonesia dengan bantuan Saudi Arabia, kemudian juga bagaimana memperbaiki hubungan intelektual kita dengan Saudi Arabia. Ya, jadi nanti banyak poin positifnya di situ.
Indonesia menjadi salah satu dari 7 anggota penasehat dalam Forum Yayasan Hadis. Menurut kementerian itu, forum ini juga menjadi platform strategis bagi Indonesia di kancah keilmuan Islam internasional, serta membuka peluang untuk memperdalam kolaborasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan antara kedua negara. Nasaruddin Umar menambahkan, Indonesia saat ini telah dipercaya oleh lingkaran dalam institusi Kerajaan Arab Saudi, hal yang sangat strategis untuk masa depan hubungan Indonesia dan Arab Saudi. Berita terakhir. Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapindra Airlangga, menekankan pentingnya parlemen dunia untuk bertindak melampaui siklus elektoral dan memprioritaskan pembangunan antar generasi. Hal ini ia sampaikan baru-baru ini saat mewakili Parlemen Asia Pasifik dalam Spring Meeting World Bank Group dan International Monetary Fund di International Financial Corporation World Bank di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dalam forum tersebut, Rapindra dipercaya menjadi moderator sesi diskusi bertema Delivering Reserve for Future Generation yang menghadirkan Lens Economics Bank Dunia, Elena Lankovinska, dan Senior Social Protection Specialist Bank Dunia, Christabel Dancy. Melansir dpr.go.id di Jakarta Senin 28 April 2025, Rapindra menegaskan melalui diskusi yang dihadiri peserta dari 200 negara tersebut, pentingnya parlemen di seluruh dunia untuk tidak hanya memikirkan kebijakan jangka pendek, melainkan juga reformasi dan investasi jangka panjang. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia. Selanjutnya komentar Voice of Indonesia disampaikan Nova Kasim.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dipastikan hadir dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri BRICS di Rio de Janeiro, Brazil pada 28 hingga 29 April 2025. BRICS adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan integrasi dan koordinasi ekonomi dan geopolitik yang lebih besar di antara negara-negara anggota. Akronim BRICS berasal dari nama-nama anggota awal, yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kehadiran Indonesia di Brazil menjadi debut Indonesia dalam pertemuan resmi BRICS sejak resmi menjadi anggota tetap pada awal Januari 2025. Kelompok BRICS awalnya dibentuk untuk memberikan suara yang lebih kuat kepada negara-negara ekonomi berkembang di dunia yang telah lama didominasi oleh lembaga-lembaga barat. Dengan bergabungnya Indonesia, suara tersebut menjadi lebih beragam dan berpengaruh. Sejak resmi dinyatakan sebagai anggota BRICS, pertanyaan yang banyak muncul adalah, apa peran yang bisa dimainkan Indonesia dalam BRICS? Hal ini mengingat kekuatan Indonesia dengan populasinya yang lebih dari 280 juta jiwa dan merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Nilai produk domestik bruto PDB Indonesia saat ini mencapai 1,4 triliun dolar Amerika atau setara dengan 36,7% dari total PDB ASEAN. Jawabannya juga sudah sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Seperti dalam pidato melalui video yang disampaikan pada World Government Summit 2025 Februari lalu, Presiden Prabowo menyatakan berakar pada gerakan non-blok dan prinsip-prinsip kesetaraan, penentuan nasib sendiri dan kedaulatan, Indonesia terdorong untuk mengejar diplomasi yang berimbang, sehingga dapat menjadi jembatan antara dunia utara dan dunia selatan untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan stabilitas. Sebagai anggota tetap, diharapkan Indonesia akan memiliki suara yang sama kuatnya dengan negara anggota BRICS lainnya. Anggota BRICS kini telah bertambah menjadi 11 negara dengan bergabungnya Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Menteri Luar Negeri Sugiono akan mendorong BRICS untuk dapat berperan lebih konstruktif dalam menjaga perdamaian dan menegakkan norma-norma global yang telah disepakati bersama. Menlu Sugiono juga akan menegaskan pentingnya reformasi berbagai institusi multilateral agar lebih inklusif, transparan, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini. Memang apa yang disuarakan Indonesia dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri BRICS ini baru merupakan langkah awal. Namun diharapkan hasilnya akan bisa memberi manfaat baik bagi Indonesia, kawasan, dan dunia, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai jembatan dunia dan mitra terpercaya. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kau lemah.
Ya, lagu pembuka ada Agnes dengan singlenya Janji Janji. Menepati janji adalah bagian dari komitmen dan tanggung jawab ya terhadap apa yang kita janjikan. Pengamat pendidikan yang juga Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Heru Purnomo, menyerukan tanggung jawab kolektif dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia sebagai cermin intelektualitas bangsa. Nah, hal ini disampaikannya menyusul terbitnya regulasi baru ya dari pemerintah Indonesia. Ia menekankan peran strategis bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan juga menyoroti tantangan penggunaan bahasa asing yang tidak relevan, serta serapan istilah asing ya di ruang digital. Selain itu, Heru menegaskan bahwa kualitas berbahasa mencerminkan kapasitas intelektual dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga bahasa Indonesia demi mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Pendengar, berikut ini saya punya lagu Wanita Paling Bahagia judulnya. Ini adalah lagu penutup ya dalam album Hal Terbesar milik band Armada yang dirilis tahun 2009 silam. Melalui lagu ini, Armada menyampaikan rasa cinta seseorang ya terhadap wanita tersayang dan berjanji untuk membahagiakannya selalu. Pastinya Anda juga begitu ya pendengar. Ini dia lagunya, Armada, Wanita Paling Bahagia.
Semua yang ada di hati.
Baik pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Kegagalan adalah jalan menuju kesuksesan jika kita belajar dan bangkit darinya. Nurhayati Subakat. Nurhayati Subakat adalah pengusaha kosmetik Indonesia. Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 25 pebisnis wanita paling berpengaruh di Asia versi majalah Pampers pada tahun 2018. Ia juga mendapat penghargaan ASEAN Business Award atau ABA untuk kategori Women Entrepreneur pada tahun 2019 dan dinobatkan sebagai salah satu dari 20 wanita paling berpengaruh oleh Fortune Indonesia pada tahun 2022.
Voice of Indonesia.
Kita beralih ke informasi cuaca, pendengar. Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau lebih pendek pada tahun ini dan dimulai bertahap ya sejak April 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Indonesia menyatakan fenomena global netral, namun suhu laut Indonesia lebih hangat. Kurang dari separuh wilayah Indonesia termasuk sebagian besar Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, dan juga sebagian kecil Papua diperkirakan akan mengalami kemarau pendek karena awal musim yang mundur. Sementara itu, puncak kemarau diperkirakan Juni hingga Agustus. Namun, tidak sampai 30% wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan, diprediksi mengalami kemarau lebih panjang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca, dapat Anda peroleh ya melalui kanal resmi BMKG di bmkg.go.id atau melalui media sosial BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Kepada
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar pop Indonesia, ini merupakan jenis musik pop yang dikonsumsi luas ya di Indonesia, mencakup berbagai gaya dan elemen budaya lokal, serta mengalami transformasi seiring waktu. Nah, hari ini kita kupas salah satu lagu dalam pelangi nada pop Indonesia.
Voice of Indonesia.
Club Project dibentuk oleh Keton Bagaskara sebagai vokal, bass, dan gitar, Lilo atau Rumulo Rajadin sebagai gitar dan vokal, Adi Adrian sebagai keyboard piano synthesizer, dan Ari Burhani sebagai drum pada tanggal 23 Oktober pada tahun 1986. Nama kelas sendiri diperoleh dari inisial personel band ini, sementara penggunaan huruf A kecil untuk menandakan adanya dua personel yang memiliki inisial nama dengan huruf A, yakni Adi Adrian dan Ari Burhani. Mereka merilis album perdana bertajuk Kla pada tahun 1989. Album ini meraih nominasi BASF Award 1990 untuk kategori pop rock. Salah satu lagu hits dalam lagu ini yaitu berjudul Tentang Kita. Lagu yang diciptakan oleh Keton Bagaskara ini menceritakan sebuah kenangan yang cukup romantis, namun disertai dengan perasaan sedih karena mengingat masa lalu bersama seorang yang spesial dalam hidupnya. Semua orang punya kenangan dalam hidupnya. Baiklah pendengar, inilah Tentang Kita dari Club Project.
Jauh menilai kadar cinta.
Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Kami selalu menantikan atensi Anda ya di alamat email kami voilisteners@gmail.com atau langsung ke nomor WhatsApp juga bisa. Silakan di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Iya, pendengar, tidak lengkap rasanya kalau berjalan-jalan keliling Indonesia tanpa melewatkan objek wisata yang satu ini. Memang sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki sejarah panjang ya terkait berbagai hal seperti kondisi alam, kemudian juga kesejarahan dan lain-lain. Nah, kita akan keliling Indonesia bersama rekan saya, Mas Marno, yang selalu punya kabar terbaru nih dari Indonesia. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Gimana nih hari ini, awal pekan ya? Memang
iya, betul.
Setelah liburan pada jalan-jalan, tapi tentu untuk pekan depan kemana lagi nih yang cocok ya untuk wisatawan berkunjung ke Indonesia?
Ya, pendengar dan juga Mas Agus dari Jawa Tengah ya. Ini ada kita belajar tentang laboratorium alam untuk belajar geografi, yaitu tepatnya di daerah Kebumen, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh, Jawa Tengah ya?
Iya, betul.
Oke, ada apa yang bisa kita pelajari di sana, Mas?
Jadi di kawasan itu ada kawasan konservasi ilmiah Karang Sambung namanya, yaitu di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, yaitu tempat destinasi utama bagi mahasiswa geografi untuk mempelajari keanekaragaman bentang alam dan bentang budaya, Mas Agus dan juga pendengar. Dan tempat itu sangat cocok buat para KKN, yaitu kuliah kerja nyata bagi mahasiswa universitas di Indonesia, Mas Agus
dan
juga pendengar.
Oh iya, ya, karena bisa menjadi bahan literasi ya.
Iya, betul. Jadi dan itu belajar terbuka itu. Jadi sebagai laboratorium geologi terbuka, para pendengar dan juga Mas Agus.
Betul. Jadi bisa menjadi tempat riset yang menarik ya.
Betul, betul. Jadi situ itu tuh tempat ada batuan beku atau batuan granit, batuan andesit. Jadi cukup banyak batuan-batuan di situ. Jadi ada batuan sedimen. Jadi tempat belajar atau untuk penelitian.
Ya, pendengar, memang Indonesia memiliki bentang alam yang kaya akan potensi yang bisa dipelajari atau menjadi bahan literasi ya. Itu dari Jawa Tengah. Kemudian kalau bergeser ke Jawa Timur juga tidak kalah menariknya, karena di sana juga bentangan alamnya sangat-sangat luar biasa ya, Mas Marno ya.
Betul, pendengar dan juga Mas Agus.
Kemana nih kalau kita ke Jawa Timur, ada apa? Adakah yang bisa dibagikan lagi, Mas Marno?
Jadi kita langsung ke daerah Mojokerto, Jawa Timur, Mas Agus dan juga pendengar. Di sana ada Bukit Kayu Putih.
Oh, namanya Bukit Kayu Putih.
Iya, betul. Di sinilah Bukit Kayu Putih yang menawarkan pengalaman wisata yang cukup menarik bagi para wisatawan, Mas Agus dan juga pendengar.
Kalau dari namanya berarti di sana banyak pohon kayu putih ya?
Betul. Dia itu sejak zaman kolonial Belanda, Mas Agus dan juga pendengar. Dulunya itu tempat kawasan hutan atau tapi sekarang sebagai tempat wisata juga. Jadi dikembangkan selain kawasan hutan atau hutan kayu putih, sekarang untuk tempat wisata juga.
Wah, semakin asik ya untuk menjadi tempat peristirahatan juga ya.
Iya, betul. Begini. Jadi cocok untuk spot foto menarik atau kafe kekinian di atas bukit, dan juga ada kolam renang juga di tempat buah-buahan juga. Apalagi tempat situ juga seandainya pas musim kabut turun, wah cukup bagus dan indah, Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, ini nih ya, semakin membuat penasaran ya. Nah, sudah dari Jawa Tengah kemudian ke Jawa Timur, sepertinya hari ini kita keliling Pulau Jawa saja nih ya.
Betul, Mas Agus
ya. Terakhir kita bagaimana kalau ke ujung barat Pulau Jawa?
Iya, kita tepatnya di Jawa Barat. Jadi untuk daerah Bandung, jadi itu membahas daerah Bandung itu tidak ada habis-habisnya, Mas Agus juga pendengar. Jadi sono tuh ada Kawah Putih, Mas Agus, yang cukup terkenal bagi baik di dalam negeri maupun luar negeri, Mas Agus dan juga pendengar.
Oh iya, Kawah Putih memang terkenal sekali kalau di Bandung ya. Kalau ke Bandung tidak ke Kawah Putih sepertinya kurang lengkap ya.
Iya betul, rasanya kurang lengkap kalau seandainya tidak mengunjungi Kawah Putih yang cukup indah. Dan di situ yang cukup menarik sekali adalah Poin Sunan Ibu, Mas Agus, yang juga pendengar, dari daya tarik wisatawan, Mas Agus.
Oh, baru dengar tuh saya.
Iya betul. Jadi ada puncak Sunan Ibu untuk melihat apa ya, kawasan wisata Kawah Putih yang cukup menarik di situ.
Berarti treknya juga menarik ya?
Iya betul.
Untuk para pendaki ya?
Iya betul. Jadi selain untuk melihat kawasan Kawah Putih, juga di situ bisa untuk apa ya, camping untuk bermalam di atas wilayah itu, Mas Agus.
Oh,
jadi
bisa mendirikan berkemah ya?
Iya, berkemah untuk bermalam di situ, untuk menikmati malam-malam yang cukup bagus, Mas Agus, di situ, dan juga pendengar.
Ya, itu baru Pulau Jawa loh pendengar. Jadi mulai dari ujung timur sampai ke ujung barat, ternyata Pulau Jawa menjanjikan sesuatu yang menantang ya untuk para penjelajah, untuk para petualang, dan juga wisatawan ya, termasuk Anda barangkali. Silakan datang ke Indonesia, tepatnya silakan datang ke Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa.
Pendengar, dunia musik Indonesia tengah berduka. Adalah Bunda Yvette, manajer Slang yang dikenal sebagai Rock and Roll Mom, meninggal dunia pada 26 April 2025. Untuk diketahui ya, ia berperan vital sejak awal berdirinya Slang, grup band yang sangat populer di Indonesia dan menjadi band legendaris sampai saat ini ya, yang didirikan pada 1983 silam. Bunda Yvette membimbing, kemudian menjaga karir band legendaris tersebut. Rumahnya di kawasan Jalan Potlot, Jakarta Selatan ya, menjadi saksi lahirnya banyak musisi besar ya di Indonesia. Seperti Gigi, Dewa 19, Anang Hermansyah, kemudian Imanes, dan Opie Andaresta. Bunda Yvette juga berjasa menyelamatkan Slang dari keterpurukan narkoba ya pada 1990-an dengan dalam tanda petik mengkarantina personilnya. Bunda Yvette lah yang berjasa mengembalikan mereka, katakanlah ke jalan yang benar ya, ke jalan yang lurus, dan menjadi produktif kembali dengan karya-karya mereka yang fenomenal seterusnya ya sampai saat ini. Atas nama siaran bahasa Indonesia Voice of Indonesia, kami ucapkan turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya Bunda Yvette. Baik, kita beralih ke sajian feature berikut ini. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat budaya Jawa. Ya, ini lebih spesifik lagi tentang ludruk. Hanya di Voice of Indonesia.
Ludruk merupakan kesenian tradisional Jawa Timur yang dimainkan oleh sebuah grup di atas panggung. Biasanya, ludruk mengangkat cerita kehidupan rakyat sehari-hari yang diselingi dengan celotehan atau kata-kata lucu para pemain dan diiringi musik gamelan.
Ludruk itu sebuah pertunjukan nasional, sebuah pertunjukan yang isinya terdiri dari taring remo, terus bedayan atau pawestren atau selingan, kemudian lawak, kidungan jula-juli dan lawaan, kemudian lakon. Musiknya pakai gamelan, slindro, gending pokoknya jula-juli.
Kesenian ludruk Surabaya sudah dikenal sejak 80 tahun lalu. Namun saat ini ludruk yang kita lihat adalah ludruk Marhaen tahun 1965, seperti yang diutarakan seorang pengamat ludruk, Tri Broto.
Berdasarkan informasi dari Pak Munali dan Pak Winoto itu, ludruk pergerakan yang di Surabaya itu adanya tahun 1927. Tapi kalau menurut penelitiannya Peacock itu tahun 1930 atau 35 itu dia sudah menemukan. Peacock itu mencatat ludruk yang sedang ada di Surabaya. Ada ludruk Marhen, dari 65 itu kan.
Memainkan ludruk perlu kemampuan khusus seperti bicara spontan dan memahami tema yang diperankan. Para pemain harus mampu melakukan improvisasi isi cerita kepada pemain yang lain.
Improvisasi, spontanitas, improvisasi, kemudian dialektika tubuh, dialektika bicara. Yang penting itu. Karena di dalam ludruk itu tidak ada naskah. Jadi semua pemain itu perlu faham dengan cerita itu, faham dengan apa yang harus dibicarakan dalam sebuah adegan, ya. Mengutarakannya tidak dengan hafalan, tapi dengan spontanitas, dengan improvisasi berdasarkan pemahamannya masing-masing.
Upaya untuk melestarikan kesenian tradisional ludruk terus dilakukan oleh pemerintah daerah, Kepala Bidang Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Timur, Maulisa Nusiriara, mengatakan pihaknya tetap mengadakan pembinaan dan pelestarian melalui festival seni ludruk di sekolah.
Kami ini di Disputpar terus berupaya melakukan pembinaan dan pelestarian budaya lokal, baik yang asli Surabaya seperti ludruk dan lain-lain, maupun yang notabene bukan Surabaya. Dengan ini kita menunjukkan bahwa ini loh jenis kesenian tradisional Surabaya. Siapa lagi yang bukan melestarikan kalau bukan masyarakat setempat maupun pemerintah Surabaya. Dan kita itu wajib.
Pemerintah daerah tetap berupaya melestarikan kesenian ludruk bagi siswa sekolah dengan mengadakan lomba antar sekolah setiap 2 tahun sekali.
Festival ludruk 2 tahun sekali dari tingkat SD, SMP, SMA. Mereka sangat antusias mengikuti festival ini. Selain itu, Disputpar juga mengadakan kesenian lain seperti campur sari, keroncong, gantian setiap tahun. Saat dulu setiap tahun, tapi anggaran kami terbatas, sehingga kami mengadakannya setiap 2 tahun sekali. Kami berharap festival semacam ini dapat meningkatkan kemauan yang tinggi dari para pelajar untuk turut serta melestarikan budaya setempat.
Dalam era modern saat ini, seiring dengan perkembangan budaya masyarakat, apakah ludruk dapat bersaing dengan pertunjukan kesenian lain? Seorang seniman ludruk Surabaya, Kartolo, optimis dengan eksistensi ludruk. Menurutnya, ludruk berbeda dengan kesenian daerah Jawa lainnya, seperti wayang atau ketoprak.
Tidak jarang ya, anak-anak sekarang banyak yang nyanyi, joget. Senangannya kalau dengan kesenian daerah itu gak sebegitu. Cuma sering diadakan lomba ludruk remaja, ludruk anak-anak sekolah ini. Di Surabaya sama di Malang itu ya banyak juga. Tapi sebagian banyak yang tidak sama ludruk. Apa kira-kira malu apa dianggap kuno gitu. Padahal kesenian daerah itu penting ya. Ludruk itu enak. Cerita yang akan datang bisa, cerita dulu bisa, sekarang juga. Tapi kalau orang-orang sama ketoprak kan ceritanya kan masih sejarah ya.
Menurut Kartolo, dalam perkembangannya, pemain ludruk juga diminati oleh kaum wanita yang bersolek mirip seperti laki-laki.
Kalau mulai dulu laki macam perempuan, saya waktu itu di Malang di mana memang banyak laki-laki dulu, tapi sekarang banyak perempuan yang menjadi ikut ludruk. Apa dulu itu malu, rias perempuan ya.
Kemampuan dan bakat yang diminati pemain ludruk dapat mendukung eksistensi kesenian daerah ini untuk selalu diminati oleh masyarakat. Jika kesenian ini dapat bertahan, tentu para pemainnya dapat hidup layak seperti yang diungkapkan Kartolo.
Yang pertama kalau cari kerjaan lain memang ya sudah susah ya, seperti saya kan sudah tua dan mau-mau dagang tidak mungkin seindah alih. Jadi kita tekuni selama bisa menyesuaikan diri dan penggemar masih banyak, saya tetap akan jadi seniman. Belum ada saya mencari gimana jalannya. Sebenarnya saya ngelutrik sudah tahun 80 sampai sekarang tidak ngelutrik, hanya lawak. Kalau ngelutrik ya seperti ini, mereka sampai saya ini di lawak. Kadang-kadang gabung sama campur sari, sama band, sama posita, hanya lawaknya. Cuma lawaan dari ludruk gitu.
Kreativitas para pemain, penjelasan alur cerita yang menarik adalah daya tarik ludruk yang masih ditunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. Untuk tetap bertahan, ludruk perlu dilestarikan melalui inovasi kaum muda agar kesenian ini benar tak lekang di panas, tak lapuk di hujan, seperti harapan Kartolo.
Ya itu, anak-anak muda mari dilestarikan, kalau bisa di modern ya, di ada inovasi-inovasi supaya ludruk bisa nasional juga, kalau bisa internasional, kalau bisa ya nasional. Ya entah caranya anak-anak muda, kalau anak-anak muda masih bisa.
Pendengar, sekarang kita akan memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Cilacap, Jawa Barat punya tarian tradisional yang memikat hati. Namanya Tarian Jalung Mas. Jalung Mas merupakan akronim dari istilah kata Jaipong dan Calung Banyumas. Diperkirakan lahir sekitar tahun 80-an. Tarian ini diciptakan oleh beberapa seniman Cilacap yang pada saat itu sedang melakukan pelatihan penggalian seni tradisional lokal sebagai sumber penciptaan karya tari baru. Tari Jalung Mas diciptakan untuk memenuhi kebutuhan estetika tari lengger Banyumas dengan gamelan calung atau Banyumas dan jaipong Sunda. Pendengar, tarian Jalung Mas menggambarkan kisah tentang kehidupan masyarakat nelayan tradisional. Gerakan gemulai para penari mencerminkan keelokan gerakan para nelayan menangkap ikan. Ritme dari langkah kaki dan lonceng-lonceng kecil di kostum menambahkan keindahan tarian ini. Tarian Jalung Mas juga menggambarkan rasa syukur masyarakat atas hasil laut yang melimpah. Saat menari, para penari mengenakan baju tradisional berwarna cerah yang dipercantik dengan payet dan manik-manik berwarna emas, ditambah lonceng kecil yang tergantung di sekitar kostum. Tarian Jalung Mas diiringi musik gamelan. Gamelan yang digunakan adalah gamelan calung yang merupakan kekhasan dari tarian ini. Alat musik yang menonjol terdengar adalah saron, gendang, dan trompetnya dengan ciri khas nada tingginya.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya? Serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz, serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.